knihkupectví Luxor děláme pro čtenáře všechno. Proto přinášíme nabídku 1 plus 1 na letní čtení. Rezervujte si knížky na Luxor.cz a vyzvedněte obratem v jednom z našich 36 knihkupectví. Luxor. Tady žijí knihy.
Tak co, můžem?
Můžem.
Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. A mou speciální hostkou tohoto letního dílu je spisovatelka a herečka Jana Bernášková. Dobrý den, Jano, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Řekla jsem to správně, tohoto pořadí, spisovatelka a herečka.
Tak to jsem nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Ne, asi ne. Já si myslím, že ani já pořád bojuju s tím názvem spisovatelka. Mm-hmm. Říkala jsem si, že když budu mít třetí knížku, takže už ten název nebo to označení přijmu a stále se mi to nedaří. Takže já bych se tak jako nazvala spíš autorkou, jakože tvořím.
To vám nepřipadá tak jako honosný, jo? Autorka.
No autor mi přijde, že jako tvoří jako cokoliv, že tak něco autorsky vzniká, jo? A spisovatel je takový specifický a takový jako odpovědný. To mám pocit, že je paní Mordštajnová, ale jakože já jsem takový autor.
No, vy se tak možná necítíte, nicméně třeba fanoušci na databázi knih, tak mají jiný názor. Já jsem se koukal, že to máte naprosto báječný hodnocení, jste v červených číslech, tuším 80-90%. Hrozně se to čtenářům líbí, tak to můžete být taky spokojená, ne?
Jo, to já jsem jako spokojená, to vůbec, já miluju, když mi píšou mi na sociální sítě, sdílí se mnou své emoce, já s něma sdílím zase své emoce a tak, takže je to jako krásný, ale... Nevím, no, mám pocit, že na toho spisovatele by člověk měl nějak studovat asi, nebo že je to takový jako odborný už, jo? Jakože něco jako když spoustu jako amatérů hraje ve filmu, tak to, že jste třeba geniální v jednom filmu, neznamená, že jste ještě herec.
Jo.
Takže tak já k tomu tak jako s pokorou přistupuju. Takže až vydám třeba pátou knížku, tak už možná budu spisovatel.
No nicméně, abychom si vás trošku představili a vaše ano. knížky, tak vy jste teda původně herečka.
Ano.
A v roce 2020 tak vyšla vaše první knížka Jak přežít svého muže.
Ano.
To jsme tehdy natáčeli speciální podcast, tehdy v době nejhoršího covidu.
Ano.
A vy jste říkala, pane bože, já se bojím, že moje knížka se nebude vůbec prodávat, ano. protože jsou knihkupectví zavřena.
Ano.
No a nakonec se prodávala výborně, že jo?
No to je pravda. Jako, což je neuvěřitelný úkaz, to jsem řešila se svou terapeutkou, že opravdu jako co si má najít cestu a co je nějakým způsobem jako živé, tak si tu cestu prostě jako najde k tomu cíli. Takže tenkrát to bylo jako, a to je takový můj trošku jako životní vůbec jako takový vzoreček, že mě věci vycházejí trochu na podruhé. Mm-hmm. A moje cesta životní není úplně jednoduchá, i když jako já se naštěstí nad tím umím zasmát. Takže bylo to tak, že vlastně první den, kdy vyšla, už si to přesně nepamatuju, to bylo nějak v říjnu, tak byl poslední den všech obchodů, které byly otevřené.
Jo,
takže
jo.
Jenom jeden den byla v obchodě a pak se vlastně na několik měsíců všechno zavřelo. Takže tam jsem se opravdu zhroutila, ale tu cestu si to k těmu čtenářovi vlastně jako našlo online, což bylo neuvěřitelné.
Mm-hmm. No, vy jste teďka říkala, že vám všechno vychází až na podruhý. Mm-hmm. Znamená to, že jste měla nějaký literární pokusy ještě předtím?
Ne, to ne, mm-hmm. to jsem neměla. Ale ta knížka se jakoby zrodila, mě vešla, tak jak vychází, ale druhý den se vlastně všechno zavřelo a vlastně žádná ta domluva, kampaně, nic nefungovalo, prostě nebylo, protože to nebylo kde odprezentovat, nic.
No byl tady náš podcast, že jo, ten to zachránil.
Ten to zachránil, děkujeme. Takže vlastně se musela zrodit jakoby nová cesta ty knihy, úplně ještě úplně neprobádaná pro všechny, pro vás jako nakladatele, pro nás jako autory, vlastně pro všechny. Vznikaly ty nové platformy a formy vysílání a prodejů a tak, takže šlo to jako na podruhé a ta druhá cesta vlastně vyšla, no. Tak otázka, jak by to bylo, kdyby se to jen tak prodávalo.
Víte, mně přijde, že tehdy, jak právě byl ten lockdown, bylo to takový ponurý období, tak ta vaše knížka, která je taková oddechová, lehká, tak možná právě vyšla akorát včas.
A možná potřeba tuhletu cestu, že ty lidi vlastně jak najednou neměli co v uvozovkách dělat, měli jenom tu depresi a
pečení chleba kváskovýho.
Ano, všichni pekli chleba a začali vlastně číst knihy, protože Netflix zkoukli hned celý, tak možná právě to potřebovalo vlastně tohleto podhoubí, které mě na začátku přišlo absolutně děsivé. A hlavně já v té době vůbec neuměla používat sociální sítě, nebo jako Facebook, ano, ale vlastně Instagram a tady ty věci vůbec.
Já jsem ale to mi neříkejte, když jste měla už tehdy asi milion followerů, ne?
Ne, to já jsem měla založený Instagram jenom proto, že mě to neustále otravovalo. Já nevím, jestli si pamatujete, na začátku to chodilo přes mail, taková upomínka, že vás to okolí jako zvalo na Instagram.
Aha, jo? To si nepamatuju.
To bylo asi před, já nevím, 5-6 lety, že když někdo založil Instagram, tak těm přátelům nějaký to vyhodnotilo, přišli jakoby, a pořád mě to otravovalo, protože všichni se zakládali Instagram. Tak já jsem si ho založila, ale vlastně jsem ho vůbec neuměla používat a měla jsem asi dvě fotky, takže nějací sledující tam byli, protože jsme je našli, ale jsem byla neaktivní, vůbec jsem nevěděla, jak se to používá, co je storíčko, jak se dává hudba, co se nic. A vlastně s tou knížkou jsem musela naučit a bylo to pro mě strašně stresující. Ale měla jsem v té době, to bylo 2020, tak 3 roky, takže asi 14-letou dceru, kterou jsem neustále opakovaně obtěžovala, aby mi to znovu vysvětlila. A ona vždycky říkala, mami, už jsem ti to říkala, jak se dělá storíčko. Ale já jsem to zase zapomněla. Jako, bylo to pro mě úplně španělská vesnice. Takže tam jsem opravdu musela začít jako makat a prezentovat to a začít fungovat v těch technologiích.
A přijde vám, že vám ty sociální sítě nebo ten Instagram pomohl v propagaci té knížky?
Určitě si myslím, že ano, a myslím si, že je to hrozně důležité a myslím si, že autoři nebo lidi, kteří jako odmítají sociální sítě, tak je to trošku jako by odmítali v dnešní době mít telefon. Mm-hmm. Jo, jako je to už jako běžná rychlá komunikace. Neříkám, že na to máme být hodiny a hodiny, což jsme. Nemusíme sledovat cizí storíčka, což dělá. Ale
já na tom třeba pracuju, takže já musím. No.
Já taky pracuju, hodně pracuju. Ale je to prostě důležitá věc. Jo. Třeba TikTok nemám, dcera mi ho zakázala, že je to trapný, že už jsem stará na TikTok, ale a trošku se bojím, že mi to sežere ještě další čas. Ale myslím si, že aspoň nějaké základní sociální sítě by člověk měl mít.
Mimochodem teda po knize Jak přežít svého muže, tak vyšla vaše druhá kniha.
Ano.
A ta se jmenovala?
Coura.
Jo, to byla Coura.
Mm-hmm. Ano.
A tu jste napsala na základě toho, že byly tak jako skvělý ohlasy, ano. Nebo jak vás to tomu jako přivedlo?
Ano. Tu jsem vlastně, já jsem byla jako zaskočená tím, jak ten muž se stal bestsellerem a vlastně ženy toužily a šílely a chtěly pokračování. Tak jsem si řekla, jo, proč ne? A přišel druhý lockdown, takže jsem řekla, tak to je právě můj čas. A během toho jsem vlastně, během druhého lockdownu jsem napsala Couru. A tam jsem se už jako, jsem byla taková víc, jakoby nějak jsem už víc, mám pocit, věděla, co trochu dělám.
A takže vás to psaní třeba víc bavilo, nebo ano. Šlo vám víc od ruky, jo?
Ano, nebyla jsem u toho tak vystresovaná a nebyla jsem, jako, neměla jsem pocit, že jako úplně plavu v neznámu, jo? Protože ten muž byl taková jako prvotina, takže tam jsem se nechala unést různými proudy a emocemi a vášněmi a zároveň jsem vůbec netušila, jako, jestli to jako vypadá jako kniha. Pořád jsem se ptala všech, a vypadá to jako kniha? A oni, ano, vypadá to jako kniha. A takhle fakt se jako píše a takhle se dělá kniha, protože jsem vůbec neměla žádnou zkušenost. Takže to bylo takový jako nějaký jakoby výkřik vnitřní, taková jako prvotina, tak jak má být, se všima nedokonalostma, ale zároveň autenticitou a tím vším. Couru jsem si už víc užila v tom, že jsem si věřila, že tenhle ten nějaký styl humoru, nadhledu, že ty ženy to baví. Mm-hmm. Takže jsem se do toho víc položila a víc jsem si ty věci jako promýšlela a víc jsem si užívala ten příběh. Jako nebyla jsem z toho tak vyděšená.
Mm-hmm. No a opět knížka měla super přijetí, lidem se líbila, tak jsi si řekla, tak ještě napíšu teďka Kolouška.
Ano, to potom přišlo tak nějak, jako ještě jsem si říkala, jestli vůbec mám ještě témata vnitřní, které bych chtěla řešit, protože vždycky v té knize, to mi řekl můj manžel, protože je scenárista a má celoživotně píše, tak říká, vždycky musíš psát o tom, co tě jako zajímá a baví. Mm-hmm. Takže vždycky jsem si říkala, jestli budu mít nějaký téma, který mě baví ho zkoumat rok, třeba, že ta knížka se píše třeba rok, přemýšlet nad ním, pohrávat se s tím tématem. Tak přišlo téma, a to je vlastně vložené do toho Kolouška, což vypadá, že je téma mladší muž, ale tak to úplně právě není. Ten název je samozřejmě takový jako ženský a takový hravý. Já mám ráda, když to prostě vyvolává nějaké emoce, když je to jako jednoduchý, když si ty lidi to můžou rychle předat, Coura, Koloušek. Jak přežít svého muže už je komplikovanější, ale zase je to v tom ten nějaký jako humor.
To byl hlavně ten debit, tam se to teprve učila.
Ano, tam jsem to všechno učila. A přesně, a pak jsem pochopila, že Coura prostě ta vyrazila dech všem a Koloušek taky. Ale Koloušek samozřejmě není, ten mladý muž se tam nějakým způsobem propisuje, ale není to hlavní téma, to právě, ale ten Koloušek jako pojem nebo symbol Kolouška v různých formách se vlastně objevuje celé té kněze. Mm-hmm. A nebudu prozrazovat, protože je to vlastně jako velké téma toho, té knihy. A to se vlastně dozvědí čtenáři, proč Koloušek. Protože až se to dočtou, tak vlastně pochopí, že ten název úplně není o tom mladém muži.
Aha, no tak ty jsi to nás všechny nalákala. Nicméně na obálce ten mladší muž figuruje, ale je to takový hrozně malinkatý.
Malinký, ano, protože není tak důležitý.
Já jsem právě říkal, já jsem tehdy psal Zdeňkovi nakladateli a říkal jsem mu, hele, ale jmenuje se to Koloušek, tak proč je na obálce zase žena, ale není tam ten týpek, že jo?
No, větší, že?
No, no. A on řekl, no, obálka už je v tisku.
Aha, to mi ale úplně nenapadlo to. Ono to přece jenom dělala to Bára Balgová, vlastně stejná ilustrátorka, a on vždycky ten muž, malinký muž je na té obálce, takže jsme jakoby dodrželi tu symboliku a zároveň vlastně v té knize se vlastně řeší ten ženský svět, mm-hmm. jo, a ty muži jsou důležití, jsou tam, ale vlastně pro tu ženu nejsou tak zásadní, protože ty knihy řeší tu ženskou tématiku s muži, ale vlastně podstata je ta ženská duše, to vnímání,
girl power.
Ten chaos, zmatek, vyrovnávání se s různými jako tématy, takže proto tak malý muž.
Když tady třeba píšete, berete si jako inspiraci třeba z nějakých románů romantických, co třeba čtete, anebo prostě vycházíte ze svého života, nebo prostě ze svých nápadů?
No, já moc romantické romány vlastně nečtu, vlastně. Řekla bych, že asi vůbec. I když jsem teď nějaké pár hledala, že jsem chtěla tak jako se nahlédnout, jak to dělají ostatní.
A co nějak, dělá konkurence?
Co dělá konkurence? A nějak mě to nebavilo. Jo, že buď byly příliš jako teenagerovské, nebo byly jako strašně jako smutné a komplikované. Jako nenašla jsem úplně ten svůj žánr, co jsem si chtěla jako poslechnout. A já hodně poslouchám, já mám ráda hrozně životopisy. Mm-hmm. A potom takovou tu, já nevím, jak říct, naučně populární...
populárně naučnou.
Literaturu. A ještě já to mám tak, že hrozně moc poslouchám audioknihy. Mm-hmm. Ještě víc než čtu, protože jak hodně čtu nebo píšu, tak já už to prostě jako nezvládám takhle jako vnímat přes ten zrak.
A to posloucháte třeba v autě, jo?
Všude, pořád, mm-hmm. jako a opakovaně. Mm-hmm. Jo, já jsem jako to dítě, jak ty dítě pořád sledují dokola ty pohádky, tak já ještě usínám s audioknihou, protože mám tinnitus, takže si vždycky dám sluchátko do ucha a vlastně poslouchám ty stejné knihy a pořád v nich nacházím nové a nové věci. Teď mi miluji třeba Zákon rezonance.
No to je hrozně zajímavý, jak se teďka zmínil ten tinnitus. Já jsem se jeden čas hrozně bál, že ho dostanu a pak možná jsem ho dokonce na chvilku dostal, ale nějak rychle jsem měl nějaký prášky nebo něco, tak jsem se z toho jako nějak ještě dostal.
Gratuluju.
Ale bylo to hrozný. No.
No, taky jsem se vždycky toho strašně bála, že ho dostanu.
A dostala jsem ho. Pamatujete si okamžik, kdy jste ho dostala?
Mm-hmm. Přesně, já jsem se ráno probudila a prostě pískala mi v uších. No.
A bylo to jako z nějakého koncertu?
Ne, u mě to bylo po covidu. Mm-hmm. Já jsem to měla po covidu, jsem dostala, to jsem právě psala Couru, to jsem měla těžký covid a pak jsem dostala chronickou nespavost, takže jsem hodně Coury napsala v noci, proto to išlo tak docela rychle, protože jsem vlastně tomu věnovala strašně moc času a furt mi všichni říkali, že to bude dobrý, že to bude dobrý, že to odejde a ta nespavost neodcházela. Takže dostala se do takové míry, že jsem skoro přestala spát, bylo to fakt jako šílené, takže se to muselo začít řešit medikamenty. A já jsem jsem je nechtěla, ale prostě nebyla jiná cesta, takže mi nasadili antidepresivum a po 3 týdnech přestalo fungovat to antidepresivum na ten spánek, já jsem znovu přestala spát a tak mi je přidali a v tu chvíli potom jsem se ráno probudila a vlastně mi pískalo v uších, no. Takže jsem je okamžitě vysadila a už se to jako nevrátilo, nezlepšilo se.
Nicméně bojujete s tím aspoň teda třeba nějakýma těma audioknihama, jo?
Jo, takže používám strašně moc jakoby věcí a teď to mám ve fázi, kdy je to jako docela tichý, dá se s tím hezky jako normálně nějakým způsobem fungovat, ale ve velkém tichu právě u toho usínání nebo při probouzení to slyším, takže sem vždycky dám jako sluchátko a proto mám obrovské množství audioknih.
No, To je zajímavé, my jsme tady měli totiž jednu epizodu věnovanou audioknihám, protože já musím přiznat, že jsem jim pořád jako nějak nepřišel na chuť, víte, že já prostě pořád zůstávám věrný těm papírovým knížkám. Mám dojem, že na té audioknihy se nějakým způsobem nemůžu pořádně soustředit, že třeba když jdu po ulici, tak se začnou myšlenky toulat někam jinam. Že třeba u té hudby to je něco jiného, takže tam má nějaký rytmus a nemusím se soustředit, přesně tak.
Jo, je to o tom vnímání, jako já to mám zase tak, že když vlastně mám ty papírové knížky, tak já vlastně naopak začnu hodně vnímat ten tinnitus, protože jsem strašně uvnitř, takže bych musela mít hudbu a to zase nejde, protože mi to zase jako ruší. Jo, takže mi ty audioknihy, a já vůbec miluju rozhlasovou hru, teď budu natáčet Agátu Christy.
Kterou?
Vražda na Nilu.
Smrt na Nilu.
Smrt na Nilu, to bude na Audiotéce. Takže se na to hrozně těším, takže já vůbec jako miluju tady tuhle tvorbu a obdivuju všechny, co nahrávají ty audioknihy. To je fakt strašně těžká věc.
No, to mi právě říkala tady kolegyně Karolína, která občas mnou natáčí ty podcasty, že ona právě dostala příležitost načíst svou vlastní povídku v jedné povídkové sbírce, která vyšla jako audiokniha. A říkala, že to bylo mega těžký, že to vůbec nečekala.
No, jako jakoby audio nahrávky nebo rozhlasová práce je vlastně za mě z hereckého oboru asi nejtěžší jako věc, protože musíte mít, to slyšíte i tady, že člověk musí mít jako perfektní techniku, což já nemám.
Já už vůbec ne.
Takže se jako opravdu, člověk musí maximálně soustředit a fakt se tam piluje každé písmenko a je to fakt náročný a jedete několik hodin jako sám a musíte utáhnout ten příběh. No, tak
Teď jsi tady zmínila tu Agátu Christy. Máte, když jste teda zmínila, že nemáte moc ráda tu romantiku, máte třeba ráda aspoň ty detektivky nebo thrillery nebo něco takového?
Se bojím. Jako to je právě hrozně jako problém v tom, že že se bojím. Jako já jsem, co jsem to teď poslouchala, bylo hrozně Zuzanin dech. Bylo hrozně krásný a strašně dlouho to ve mně rezonovalo, ten příběh. Ale mě to potom jako rozseká. Jo, jako, což u těch životopisů je skvělý, že je to strašně autentické, já to jako prostě miluju a že ty věci se jako dějí a dějí se neuvěřitelné, protože převážně ty životopisy jsou strašně zajímavé o nějakých, že jo, významných lidech. No a nebo potom ta naučná literatura v tom, že jsem pořád dozvídám nějaké jako informace, fakta a nemusím se emočně rozdírat. No.
Mm-hmm. A když teda máte ráda životopisy, tak který vás třeba osobnosti nějakým způsobem zajímají? Protože já jsem měl taky období životopisů a hrozně jsem miloval takový ty životopisy těch herců z takového toho zlatý éry Hollywoodu.
Ano, tak já miluju Marlene Dietrichovou. Aha. Jo, tak to je skvělá. To jsem poslouchala už asi 100krát. Pak jsem se teď poslechla Jiřinu Bohdalovou. Taky asi 100krát. Je to, ale taky strašně
zajímavý. Taková zlatá éra Hollywoodu.
No, ale hrozně zajímavý, jako ten životní příběh.
Jo, tak jako jo, taky to... asi tak 95, ne, už nebo
no, tak, ne. No, ale jak opravdu zažila všechny ty
režimy
a fakt to nebyla, v tom mládí to fakt neměla jednoduchý, jo, že fakt všichni si mysleli, že jako, je to takový to, jak někomu závidíte, jak si myslíte, že je prostě bohatý, úspěšný, slavný a tak. A ona v té době, kdy prostě sice byla na obrazovkách, a byla milovaná národem, ale měla zavřeného tatínka, že jo, jako za úplnou, jako vlastně úplný nesmysl, jo. A jak ji různě odváželi a STB ji vyslýchala a tak. Fakt je to strašně zajímavé, jak v tom životě, a máme to jako všichni, nikoho to vůbec, nikoho to nemine, jak máme období, kdy se nám jako daří.
Vrcholy a pády.
A vrcholy a pády, ale i v těch vrcholech, kdy máte pocit, že je všechno dokonalý, tak vždycky je tam nějaký hovínko. Jo, prostě vždycky, jako já kolikrát si říkám, všechno tak krásný, proč zrovna třeba to dítě je nemocný, teď by bylo všechno dokonalý a proč mi to prostě táhne, prostě tohle nemůžu užít, nebo naopak se něco jako zase jinak děje, nebo mně, že nikdy, a to jsem teď právě na Netflixu, takový hrozně hezký dokument Štuc. Mm-hmm. A to je o jednom právě starém psychologovi, který tam jakoby dává takové jako nástroje, jak si pomoct, velmi jako nezvyklé, ale velmi funkční. A on to tam právě jako vysvětluje, že každá ta životní situace, kterou my máme, že by neměla být nějaká větší a nějaká menší, by měly být jako perly, které navlíkáme na šňůrku, abychom právě se jako nevyzdvihovali a zase nehroutili tak extrémně, že fakt by měly být stejně velké. A říká, a každá ta perla, i když je krásná, tak vždycky tam není tečka. A to je toho vínko. A to by bylo dobré si jako se s tím smířit, že nikdy to nebude dokonalý. Jo? Je to, a pak ještě vyprávěl hodně o tom, že je taky dobré si smířit s tím, že máme tři věci, které nás nikdy v životě neopustí, které patří k našemu vývoji. A to je úzkost, bolest a nekončící práce. Mm-hmm. Jo, ale že to v nás vyvolává takový X faktor, který nás nutí k vývoji. A říká, a kdyby to nebylo, tak my bychom se nikam nevyvíjeli. Jo? A je dobrý jako se s tím smířit, že to v tom životě je a že díky tomu jdeme výš a dál. Jo? A mě to teda strašně jako pomohlo. A je to i u těch knížek, kdy prostě píše člověk u toho Kolouška. A taky jsem chvilkama už na mě tlačila ilustrátorka, že bych chtěla nějaký kapitoly u Kolouška, protože tam máme víc ilustrací vevnitř. Mm-hmm. A já jsem říkala, hele, Báro, vypadá to, že to nedopíšu. Že už na to nemám, že už prostě nemám na třetí knížku. A prostě mi to nejde nějakým způsobem. Jsem prostě kousnutá a asi je to můj limit, moje hranice. Už prostě nejsem žádný spisovatel. Prostě jsem se tady třikrát vystřikla a prostě už to asi dál nepůjde. Prostě. A ona mi teď řekla o takové bažině zoufalství, že je to o tom přesně a že to mají jako člověk má ve všech projektech, ve všech nějakých jako věcech, které nějakým způsobem tvoří, a to je, že máte geniální nápad, je to fantastický, bude to skvělý, teď na tom pracujete, teď to jde trošinku dolů, říkáte si, hele, tak ono to bude asi těžší, než jsem úplně čekal, pak to jde ještě víc dolů, řekne, člověk říká, hele, já úplně jako nevím, možná to byl malinko blbej nápad, možná to jako neutáhnu, pak spadnete na to dno, tomu se říká bažina zoufalství, a tam to nesmíte opustit, jo, on říká, tam to nesmí. Tam se všichni prostě jako plácáme. A tam je to, tam převážně ty lidi odcházejí a ty projekty vlastně nedokončují, nedopíšou, nedotočí, neudělají prostě. Mm-hmm. A tam je dobré si říct, hele, ať je to, jak je to, já to dodělám. A vlastně na tom začnete pracovat a ono to jde pomaličku nahoru a řeknete si, a tak vlastně není to tak úplně blbý. Je to jiný, než jsem si představovala, není to tak blbý. Pracujete dál, jde to víc nahoru. Jako říkáte si, jako vlastně je to jiný a možná je to lepší, než jsem si to jako vymyslel. Až vlastně přijdete na úplný vrchol a tam zjistíte, že je to vlastně úspěch, že to chtělo jenom nějakou proměnu, kterou skrze tu bolest prostě, že jinak by to prostě nepřišlo. No,
no a co vás z té bažiny zoufalství dostalo? Je to třeba ta vidina těch nadšených čtenářů, kteří vám píšou ty komentáře?
Ne, to je tlak, to je tlak, to ne. To, tam jsem si řekla to, co mi ta Bára právě říkala, ať to vydržím, ať to prostě dopíšu a pak se na to podívám. Mm-hmm. Jo, ať prostě to dokončím, ať to bude sebeblbější. A nakladatel Zdeněk Novák mi říká, hele, to nevadí, když to bude blbý, tak to zjistím až u čtvrtý knížky. To třetí, ona se bude prodávat, protože ty dvě byly dobrý. Takže mě uklidnil tím, že to, ne, a, že to jako nebude průser, že nezbankrotuje, že se to prostě prodá a když tak napíšou, že je to blbý a čtvrtou už psát nemusím. Mm-hmm. Jo? Takže to mě uklidnilo. A naštěstí jako vypadá, že Koloušek asi zatím je asi nejlepší v tom, že jsem se nějakým způsobem trošinku posunula zase a asi vypsala, protože má jakoby lepší hodnocení a prostě jak v herectví, no, člověk s každou roli nějakým způsobem zraje, takže je to jako v pořádku. Uvidíme, co čtvrtá knížka.
No a už se na ní pracuje, nebo jak to s ní vypadá?
A čtvrtá knížka...
Nebo je teďka v bažině zoufalství.
Ne, ta ještě není, ta je práce, ta je v momentě, mám geniální. Aha. Je to fakt geniální. Říkala jsem to svému nakladateli a ten mi potvrdil, že je to geniální. A takže, ale vím, co mě čeká, že od geniálního nápadu spadnu na dno, že to vůbec nemá smysl a že to byla strašný nesmysl a že to nefunguje. Jo? A tam se nesmím zdát a musím to propsat k tomu fungování. Takže, ale je dobrý, proto to říkám jakoby těm posluchačům, protože mě to fakt jako zachránilo život. Mému nakladateli.
To zachránilo peníze.
To zachránilo peníze, ale hlavně jemu to zachránilo. On byl taky bažině zoufalství, Zdeněk. On má ten pořad Otoč list a dostal se do bodu, kdy to bylo nějakým způsobem jako roztočený, ale nebylo to sestříhaný a nebylo to venku a on vlastně měl pocit, že to bylo všechno chyba a že ten pořad vlastně nemá jako smysl. A tak jsem mu řekla obaženě zoufalství a do 24 hodin se to celé posunulo a roztočily se další díly a vlastně ten pořad vzniknul. Jenom proto, že věděl, že je to jako přirozený proces, že to není znamení o tom, že je to opravdu blbý. Tak jenom chci říct všem a dát jim takovou jako naději, mám ráda, když v těch knihách nebo vůbec v podcastech nebo vůbec jako v informacích, které dostáváme, je vždycky naděje. Takže pokud někdo má pocit, že to, co tvoří, je debilita, tak je to v pořádku. Je to jenom proces a bude to geniální. Jenom to musíte dokončit.
To je takový krásný motivační citát. Jana Bernášková.
Nebojte se debility. To je to jenom součást prostě procesu.
No ale co mají vaše dosavadní knížky společný, je to, že jsou takový humorný, jiskřivý, trošku až erotický, bychom mohli říct. Můžeme se na to těšit i v další knížce. Je to prostě už váš takový styl, nebo třeba trošku změníte žánr?
No to já vůbec nevím, jak se dělá. Jako já pořád hrozně jedu jako intuitivně. To jsem i někde slyšela, že jsou autoři, kteří jako mají vymyšlenou celou tu konstrukci, pak jsou intuitivní a ještě nějací, nevím. A já to mám tak, že já mám téma, které musím vědět, že nějakým jako ho pozoruju, jako vymyslím si, najdu v sobě téma, které by mě zajímalo, o něm psát a soustředit se na něj. A pak ho pozoruju sama v sobě, občas řeknu manželovi nebo nějakým kamarádkám, jestli by je to bavilo. A pozoruju tu reakci a když to nějakým způsobem funguje, tak začnu vymýšlet v uvozovkách ten ani ne příběh, ale spíš ty situace mi naskakujou, co by tam mělo být. A takhle ono se mi to jako skládá. Takže nejsem schopná vymyslet ten příběh jako od začátku. Ne. Já vím, jak by to mělo skončit, nebo skončit. Já jsem teď jsem byla v Amsterdamu a tam jsem se jako nějakým způsobem odpojila tady od starostí a najednou z ničeho nic, když jsem měla z letiště do centra ve vlaku, mi naskočilo jako co tou knihou chci říct. Jo? Že vlastně to není o příběhu, si myslím, ale knihy, proto si myslím, že i baví ty ženy moje čtenářky a čtenáře, protože tam vždycky mezi těmi řádky, byť je to sranda, je tam erotika a vypadá to, že je to lehoučký a oddychovka, tak já se mi tam vždycky snažím mezi řádky vsunout nějaký vzkaz, nějakou naději a nějaké téma, co tím chci vlastně říct. A tady jsem to téma jako najednou našla, jsem říkala, jo, tak já už vím, co tím chci říct. Tak v tu chvíli můžu začít psát a ono to potom začne růst. Protože já si někdy něco vymyslím, co ty postavy udělají a oni to nechtějí dělat.
Pak se zbouří.
Ano, vzbouří. Je to takové, jak bylo Betlémské světlo, nebo tak nějak se jmenoval ten film od Cviráka, kdy on tam nechal vlastně ty postavy jako žít a ty postavy s ním žily a on je pouštěl do nějakých situací a oni to nechtěli dělat a různě se s ním bavili, že chtějí milovat tuhle postavu, ne tuhle. A tak to je naprosto geniální film a naprosto dokonalý a přesně tak to máme jako ti autoři, že opravdu já je tam třeba pošlu a chci začít psát, jak se budou prostě seznamovat, jak se budou líbat. A ono to nejde, oni to ty postavy nechtějí dělat, jo. Je to hrozně zajímavý. Říkám, proč mi to nejde? A říkám, jo, protože to není ono. A musím je začít nechat pozorovat a jak film si to jako pouštím v hlavě. A oni sami začnou tvořit nějaké věci, no.
A to mi právě Kateřina Tučková, spisovatelka, autorka Bílé vody a tak říkala, že to je právě ten moment, kdy se začne dít ta skutečná literatura. Aha, když vidíte. Ty postavy začnou žít vlastním životem.
No, je to takové, jako člověk se dostane do takového zvláštního flow.
Taková skoro až magie.
Ano. Já taky říkám, že vlastně asi úplně nevytvářím ty příběhy, že mám pocit, že jsou někde napsaný. A já jenom musím tomu dát čas a začnu jako stahovat. Jo? Jako z iCloudu, když stahuju ty podcasty, to trvá. Protože mně se děje to, že když píšu, tak mě třeba u Kolouška je tam scéna Zakázané ovoce, se to jmenuje, kapitola, která já jsem cítila, že bude někde ke konci, ale vůbec jsem ještě neměla začátek, nevěděla jsem. A najednou jsem napsala kapitolu a ta kapitola byla a opravdu je ke konci knihy a já jsem vůbec nevěděla, jak se tomu dostanu, ale oni to potřebovali si říct, potřebovali spolu být ty postavy, tak já jsem psala.
Takže to nepíšete chronologicky, jo?
Ne. A Koloušek zrovna shodou okolností on se mi opravdu psal takovým zvláštním způsobem jako od konce.
Mm-hmm.
Že jsem věděla, jak někdy spíš znám ty začátky a nevím úplně, jak to třeba skončí a pozoruju to a ono se to potom nějak se skládá, tak tady vyloženě jsem měla, že jsem věděla, jak ty postavy skončí, ale vůbec jsem nevěděla, jak se k tomu jako dostanou.
Děláte si nějaký jakože mood board, jakože tady bude tato scéna, tady bude tato scéna, jako když se chystá film, víte?
Ani ne.
Nebo to nějak držíte v hlavě prostě?
Jako držím to v hlavě, já si teda píšu strašně moc poznámek, jo, to nejde bez toho, protože ty věci přijdou, jsou úplně jasný, to prostě vím a mám konečně svítí mi v hlavě a je to jasný a za 15 minut nevím, už jenom pamatuju ten pocit.
A jste zoufala.
A jsem zoufala. A to mi manžel právě naučil, říká, to je ta múza, ty to musíš zapsat. Byť bys měla napsat si 2-3 slova, věty, musíš si to zapsat, jinak to prostě odejde. A opravdu nemůžete si vzpomenout. Jako nemůžete, to jako je až jako neuvěřitelné. Takže všechno pořád zapisu. Mám mobil, mám tam poznámky a jedu, někdy koukám na to, zase si nemůžu vzpomenout z těch nesmyslů, co jsem si tam napsala, z těch emocí. Co jsem to vlastně chtěla říct, tak teď už se tak jako učím i ty poznámky se vlastně správně zapisovat. Ale netlačím na sebe v tom příběhu. Opravdu si to jako skládám a držím si to v hlavě a v těch poznámkách. No.
A využíváte někdy při psaní třeba svoje zkušenosti z hereckého prostředí?
Určitě.
Že třeba se právě do těch postav dokážete vcítit a tak?
Já si myslím, že nevím, jak to mají jiní autoři, ale já si myslím, že tohle je moje velká výhoda, že se dokážu na ty situace jako perfektně nacítit, dokážu je i vlastně jako proměňovat a oni se vždycky ptají, která postava jsem, jestli jsem ta hlavní hrdinka a já vždycky. Prosím vás, já jsem úplně všechny postavy. Jako já jsem oni mají jako pocit, že jsem hlavní hrdinka a ty ostatní nějak jako sami přišli. Jako. A já ne, já musím napsat všechny ty kamarádky, všechny ty muže. A já si musím prožít ty mužské příběhy, musím najít ten názor muže na ženské téma třeba. Jo. To prostě, nebo to okoukám, nebo se zeptám nějakých svých blízkých mužů, jako oni by to třeba zpracovávali to téma a tak dále. No. Takže já jsem všechny postavy.
A přijde vám těžší se ponořit do mužské mysli? A nebo vlastně to překvapivě lehký třeba?
To si teď zkusím asi v té čtvrté knize. Mm-hmm. To jsem zvědavá. Zatím vlastně tam byly ty hlavní ženské, bylo to v té ich formě, takže to bylo hodně přes tu hlavní hrdinku. A ty muže jsem nějakým způsobem odkoukala, ale oni nebyli tak dominantní a neprosazovali se tak v těch knihách. Jako. A teď mám právě příběh, který mě jako baví a je tam hlavní hrdina muž.
Mm-hmm.
A tak jsem hrozně zvědavá. Jako co se stane? Možná to bude muž s ženskou duší. Nevím.
No, to se těšíme, to vypadá zajímavě.
No, takže jsem jako sama jsem zvědavá, jestli jako to zvládnu, jestli mě ten muž tam vlastně pustí do té své hlavy a jak moc budu potřebovat muže k tomu.
Mm-hmm. No a ještě taková otázka pomalu k závěru našeho podcastu, protože vaše první kniha Jak přežít svého muže teďka právě, myslím, se natáčí, nebo už možná jste do toho dotočili.
Dotočili jsme film ano. Takže podle první knížky Jak přežít svého muže vznikl film, který se natáčel duben, květen, červen, teď je ve střižně a 9. listopadu už teď na podzim bude velká premiéra.
Teda, tak to se hrozně těšíme. Jaký to bylo toto, jakože prožít všechno to, co jste napsala znovu?
No, to bylo hrozně zvláštní. A úplně největší úlet bylo, když jsme měli první čtenou zkoušku a přišly všechny ty literární postavy a byly živé a mluvily. Přestože to byly moji kolegové, některé jsem teda neznala vlastně, že byly jako nakástovaní, protože jsou dobří herci, ale vlastně osobně jsme spolu nikdy nepracovali, tak o to víc to bylo pro mě tak jako emotivní. A teď vlastně přečetli jsme celý ten příběh a já jsem se celou dobu jenom smála. 3 hodiny v kuse jsem smála se a byl to neuvěřitelná směs takového jako dojetí, radosti a byla to zvláštní směsice pocitů. A ten film byl jako strašně vyčerpávající, musím říct jako upřímně, že to jsme si tak jako všichni trošku sáhli na dno svých fyzických a psychických sil, ale bavilo nás to hodně, jenom bychom potřebovali víc dnů a času a tak, ale celé to bylo taková magie zvláštní. Vůbec ty knížky jako si dělají, co chtějí. Jako musím říct, že si tak jako... Jak v tom herectví si úplně nemůžu dělat, co chci, protože jsem pořád vázaná na ten kolektiv, kdo mě obsadí, kdo mě režíruje, s kým budeme dělat a tak dále, tak v těch knihách jsem úplně svobodná, můžu si tam napsat úplně cokoliv, můžu dělat, co chci. A mám pocit, že tam, jako jak ty ženy jsou čarodějky, a já jsem čarodějnice, to se ví, tak já mám pocit, že tam fakt jako si můžu tak jako čarovat a vařit a z těch knih to jde a oni si tak jako žijou ten vlastní příběh a tvoří ty filmy a plní mi třeba ještě jako další sny, no.
Říká se, že film většinou není tak dobrý jako kniha. Myslíte si, že tohle to bude ta výjimka, která se možná potvrdí?
Uvidíme, jako já věřím, že jo. Ona je trošičku jiný, tam je samozřejmě dramatizace, takže tam není, protože ten...
Není to kniha, úplně přesně, bude ty knižky,
ne, 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 protože ta kniha by vyšla na seriál. Ta má nějakých, bych měla 11 hodin, tak to, dejme tomu 11 dílů a my máme hodinu a půl. Takže on se opravdu muselo se to skrouhnout a některé příběhy tam nejsou a některé postavy tam nejsou, ale zároveň si myslím, on scénář udělal můj manžel, že tím, že byl nacítěný a tomu příběhu rozuměl, tak si myslím, že tam opravdu jako přenes tu knihu. No.
Kecala jste mu do toho, když to přepisala?
Moc ne. A překvapilo mě, že tam některé situace jakoby různě spojil, různé večírky, ze tří večírku je jeden a tak dále. A že když jsem to četla, tak jsem pořád měla pocit, že čtu tu knihu. Mm-hmm. Že se strašně jakoby vlastně respektoval toho ducha té knihy. Takže si myslím, že by ty divačky mohly být vlastně spokojené, že dostanou to, co si užili u té knihy.
Mm-hmm. No a plánujete film i podle Coury a Koloužka?
To nevíme, ta se uvidí podle
úspěchu,
a podle úspěchu, podle financí, podle situace. Jako ten život je tak strašně proměnlivý. Jako já co se naplánuju, tak je vždycky jinak, takže já už neplánuju.
No zase vy máte tu výhodu, že píšete příběhy ze současnosti. Když jsme tady měli podcast Alenu Mornsteinovou, tam měla hroznou nevýhodu v tom, že píše příběhy z minulosti často, takže to je super nákladný film. Třeba kdyby chtěla tu Hanu udělat jako film, o tom už se mluví dlouhý léta.
Jo, my jsme spolu o tom mluvili právě, no, že už, jako, už je to příliš dlouho, no, že už by to chtělo natočit.
Tak vy máte tu výhodu, že to máte ze současnosti, takže to jo, nemusí být zase tak drahý, ne, teoreticky.
Teoreticky. Je to strašně drahý. Tady tenhle ten film stojí 25 milionů.
To jo.
No, takže ten tlak, aby to bylo dobrý, jako je velký, musím říct, to bylo taky docela těžké se s tím vyrovnat, ale já věřím, my máme ještě francouzského kameramana. Mm. A musím říct, že to je jako něco neuvěřitelného, že on opravdu na tu Prahu i na ty ženy, na ty lidi nahlíží jinak.
S francouzským šarmem.
Přesně tak. Takže já si myslím, že ten film bude opravdu jako moc hezký. No,
no tak to se hrozně moc těšíme. A ještě než se rozloučíme, tak jsem, protože jste říkal, že jste čarodějnice, tak jsem přitáhl takzvané jednorožčí orákulum, nebo orákulum jednorožců. Jsou kartičky, které jsou normálně k dispozici třeba na webu knižniklub.cz nebo i v Luxoru. Tak si jako dneska můžeme vyvěštit, jaký nás čeká dnešní den, jo?
Dnešní den, jo, tak na dnešek to bude, jo. Tak dneska mě čeká uvědomění. Žij v přítomném okamžiku.
No to jste říkala, že žijete, že?
Ano, sleduj vědomě své myšlenky a hledej znamení a vedení. To dělám pořád, ale někdy jsem dost zmatená.
Tak a co tady mám já? Já tady mám minulé životy. Osvoboď karmu z minulých životů, jsi stará a velmi moudrá duše. Tvé vibrace se zvýší, když vyléčíš bloky z minulých životů.
Tak to je krásný, tak to je návštěva terapeuta, nebo...
Já dneska jdu na tu vaši autogramiádu.
Je, tak třeba,
to bude taková terapie.
Tam něco odblokujem. To je krásný, no tak to je krásný závěr podcastu.
Janě, tak já moc děkuji, že jste přišla.
Taky děkuji.
A moc blahopřeju ke všem knihám, k tomu, že budete mít ten film a přeju vám, ať se tam daří i nadále.
A můžeme říct ještě naposledy, že na podzim vlastně vyjde, jak přežít svého muže.
S filmovou obálkou.
S filmovou obálkou.
A bude to paperback?
To vůbec nevím.
To ještě nevíme, to se budeme. To se dozvíte všichni. Tak jo, mějte se krásně a čtěte. Ahoj.